Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo? Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidi?
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē. Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varēs izteikties?
Jā.
67222 8 8 8 6 7 2 2 5 5 9 9 ir tālruņa numuri mūsu studijā. Vecapziņas var sūtīt uz numuru 25660440. Mums var arī rakstīt mūsu mājas lapā raidījumam, kurš skan ēterā, vai vienkārši raidījumam krustpunktā. Es celšu klausulu, klausītāji jau zvana. Labdien, brīvais mikrofons. Halo, halo.
Halo.
Labdien.
Labdien. Man interesē tāds jautājums. Tagad vasaras sākas brīvdienas, un šito bērni brauc uz laukiem dzīvot. Un no cik gadiem bērnus var mācīt dzīvot šito? Par piemēru, vecā māte, no mazmeitei, no cik gadiem var mācīt, kā vistai galvu noraut? Lai vecais tēvs mazdēlam mācīt, kā aveniņam rīkli pārgriezt. Kā sagatavot? No cik gadiem to var darīt? Paldies.
Jā, nu tas ir jautājums, kurus tiešām negaidīju dzirdēt brīvajā mikrofonā. Nu, tas jums ir jārunā ar vecākiem. Vecāki ir atbildīgi par to, ko bērniem māca un ko nemāca. Nevienā likumā nav noteikts, no cik gadiem var mācīt šādas lietas, kas laukos ir ierastas, bet, nu, pusaudži parasti jau to arī iemācās. Tā mums klausītājs zvanā, brīvais mikrofons, labdien!
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 Es esmu no to cilvēku vidus, respektīvi veca pensionāra, un gribu teikt slavas dziesmu birokrātijai. Nu, mūs vispār noslauka no zemes virsus. Mēs esam tie, kas esam apzinīgi un gribam novēlēt, bet mēs netiekam uz vēlēšanām. Un proti, kā tas ir? Mazpilsētā, piemēram, mēs nezinām, kur atrodas mūsu vēlēšana ietekmes. Nu, tas ir tā, aizeja tur, nezinu kur, atnes to, nezinu ko, un kas tad ir jāatnes? Jāatnes ir kaut kāda anketa. Tātad, lai es dabūtu to anketu, man ir jādabū savi draugi, kas aiziet pēc anketas. Bet jā, draugi ir tikpat veci kā es, un viņi nevar aiziet pēc tās anketas. Bet es gribu nobalsot, un viņi arī grib nobalsot. Un tā mēs varam sēdēt un gaidīt, ka varētu atrisināt šo jautājumu pavisam mierīgi. Piezvanīt, pateikt kodu un vēlēšanu komisiju ierastos. Bet mūsu augšējā vēlēšanu komisija, kas atrodas vadības augstumos, vispār mūsus no visas republikas, tas tā visiem pensionāriem vienpuļajiem, kas dzīvo. Tā kā, nu, kam mums paldies jāsaka, es nezinu, bet mēs aiziet vēlēt nevarēsim visā republikā.
Jā, par šo jautājumu mums zvanīja jau pagājušajā piekdienā. Mēs jau spriedām, nu tā tam nevajadzētu būt, ja cilvēkam vajag, lai viņam atnes balsošanas urnu. To iesniegumu nevar fiziski nogādāt iecirknī, jo kā gan viņš to var izdarīt un iet un lūgties kādam, protams, var, bet ja nu gan ģimā tādas iespējas nav, nu tam tas ir jāatrisina. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Es arī sakarā ar to, ka gribētu novēlēt, bet nezinu, kur zvanīt, lai pieteiktos uz mājām, lai atnāk. Vai nevarētu uzzināt to telefonu?
Jā, es tagad raidījumu laikā noteikti to telefonu apskatīšos un nosaukšu.
Tikai lēnām, lai paspējam pierakstīt.
Jā, es skatos, ka nu, šis jautājums, jā, es atradīšu, kamēr te brīvais mikrofons vēl iet. Varbūt kāds cits klausītājs zvanīs, es tikmēr to numuru meklēšu. Halo, brīvais mikrofons, labdien!
Labdien! Man ir tāds jautājums. Santa Purgailē ir finanšu un kapitāla tirgus komisijas vadītāja, kas uzrauga bankas. Tikko bija pārraide, kur Kārlis Purgailis ir bankā Citadele, nu, ieņem pietiekoši augstu amatu, kas saistīta kreditēšanu. Vai tā ir tikai uzvārdu sakritība, vai arī tomēr, vai tur nav interesu konflikts, ka tādi divi radinieki tādās iestādēs strādā?
Nu, to var, protams, noskaidrot. Mums Kārlis Purgailis būs viesis pēc 15 minūtēm mūsu studijā, tā kā var paprasīt, ja saruna tā iegriezīsies. Lai gan, nu, tas varbūt nav tas mūsu temats šodien apspriešanai. Es varu nosaukt to informatīvo tālruni, lai klausītāji var zvanīt. Es, ja viņi var sagatavot tagad pildspalvu, tad es to arī daru. 67 019 999. Es atkārtošu vēlreiz 67 019 999. Nu, cerams, izdosies noskaidrot visādus jautājumus. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Nu, te mums parasti aicina runājiet par patīkamām lietām, neizvērsiet negācijas visu laiku. Es šodien parunāšu par divām lietām, kas man šķiet patīkamas, tik nu man vispār tas tiks dots ļauts. Proti par vēlēšanu rezultātiem Polijā. Visu laiku tika runāts, ka Šiškovskis uzvarēs, un vakar pat tika paziņoti exit poll rezultāti, ka viņš jau ir uzvarējis, un viņš jau pasludināja sevi par uzvarētāju. Bet tad pēkšņi notika brīnums, sāka skaitīt balsis, un izrādījās, ka Davrotskis ir uzvarējis, un viņš ir zaudējis. Nu kāds? Abloms Sorosītiem, un nav jau pirmā reize. Ļoti līdzīga situācija bija arī, kad Trumps sacentās ar Harrisu. Tas vienkārši nozīmē, ka visa šīs socioloģiskās aptaujas un arī exit poli, viņi melo. Viņi pilda Sorosītu pasūtījumu. Melo.
Nu, jūs gribat tā, ka melo un pildu Sorosītu pasūtījumu, bet kāda starpība ir, ko saka exit poli rezultāti, jo vēlēšana rezultāts tas neietekmē, jo par to var runāt tikai tad, kad vēlēšanas jau ir noslēgušās. Un tas, ka cilvēki šos socioloģiskajās aptaujās, nu, tu nedabū precīzi rezultātu, nu, tas taču ir loģiski. Neviens jau arī nesaka, ka te būs precīzs rezultāts, bet cilvēki ir nepacietīgi, grib ātrāk uzzināt, ar ko varētu vēlēšanas beigties. Nu, tad aizstās aptaujas, bet arī Latvijā ir bijis Rīgas vēlēšanās. Vakarā aizgāja gulēt ar domu, ka saskaņa nav vinnējusi, no rīta izrādās, ka saskaņa ir vinnējusi. Nu, arī tā apgadās, tā kā nevajag jau uzskatīt, ka kāds izziņo vēlēšanu rezultātus, un ja politiķis pārāk ir pasludina uzvaru, nu, tā ir viņa problēma gan. Klausītājs zvana. Labdien!
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 Es radio, jā?
Jā, ēterā.
Jā, nu, lai jums labu veiksmi šodien.
Paldies!
Bet man ir divi jautājumi. Sakarā ar Aivaru. Es gribētu Ciliņas kundzei piedāvāt Aivaru no Daugavpils var kaut kādu tur varbūt, ka viņam ir kāds darbs, kas viņš ir kompetents visos jautājumos. Es klausos jūs raidījumu katru dienu. Un katru dienu viņš atzvanies pusmēnesi jums, manis pirmo reizi piezinīt. Paldies par to pašu. Nākošais. Šodien atainoja mūsu kandidātus uz Rīgas domi, divus. Nesauks vārdā, jūs paši noteikti zināt, vai ne? Kas melo par Latviju. Viens ir no Krieviem, un otrs ir mūsu slavenais buldozers. Un tad, kad viņiem prasa, lai viņi atbild, no kurienes viņi ņēmuši tos datus, ja, viņi nepacēja klausumu. Nu, klausoties latviešu, nekāpsim uz otrreiz uz tiem pašiem grābekļiem.
Jā, nu skaidrs, bet cenšamies par vēlēšanām neaģitēt pēc iespējas. Klausītāji Agita raksta, nu tomēr nepiedodam daudz pēdējā laikā ir šo sūdzību no cilvēkiem, kur paši nevar aiziet uz iecirkni. Nu kas notiek vēlēšanu komisijai, taču ir jāsniedz informāciju šiem cilvēkiem, kāpēc tas viss ir tik sarežģīti. Nu tieši tā, tai informācija ir jābūt pieejamai, lai nevienam nav jāuzdod jautājumu arī te brīvajā mikrofonā, jo tās nav tā vieta, kur mēs varam sniegt pietiekami arī kompetences atbildes, bet tam ir visam bija jābūt zināmam jau laikus un izstāstītam, un pašvaldībai pašai arī par to ir jārūpējis. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Un par tām vēlēšanu, nu, ne tikai par vēlēšanu, bet vispār tas aptaujas un viss, kas ir, tas ir vienkārši pasūtījuma darbs, kādu vajag, tādu arī būs, jo teiksim, aiziet tāds prestīža apģērbies korespondents vienam un tam pašam cilvēkam jautāja, ja? Uzdod jautājumu, kā uzdos pozitīvā veidā vai negatīvā, ja? Kā uzdos jautājumu, tā viņš atbildēs tā kā vajag, ja? Un otrs ir pēc tam pārģērbies tādās vienkāršās dzēbēs aiziet pie tā paša cilvēka, atkal ievada runas un uzdod tieši to pašu jautājumu. Un viņš teiks pavisam pretī, jo tad viņš pateiks tieši savas domas, kas ir. Tā kā šitais te viss tas aptaujas, tas ir valdības pasūtījums un cilvēku muļķošana.
Nu, aptaujas jau ir tikai tās zināšanai, nevis jāpieņem kā kaut kāds negrozāms fakts. Klausītājs zvana, labdien!
Sveiki! Es arī gribu uzdot jautājumu par vēlēšanu tiem biļetēm, aizkrāsot, kas tur būs krāsījumu, ja pašiem jāņem līdzi. Agrāk ievilu krustiņu, bet tagad aizkrāsojiet. Lūdzu, paskaidrot, varbūt jūs zināt māri.
Vēlēšana iecirknī visam ir jābūt skaisti izstāstītam, kas ir jādara, kā ir jādara, tur ir jābūt rakstāmajiem, ar kuriem to var izdarīt, tā kā tur uz vietas arī strādā cilvēki, kuri parādīs, ja kāds kaut ko nesaprot. Klausītājs zvana, labdien!
Labdien! Es gribu pastāstīt cilvēkiem, kas jūs vēl pa padomu savienību. Padomu savu, es noklausījos Gunāru Ķirsonu raidīju pa viņu. Pareizi viņš var pateikt, viss sastāvē no zākšanas zemletes. Dzīvoja tikai partīnieklā. Pārie, kam bija mazas algas, tie nekādīgi nevarēja iztikt, viņi bija spiest, zakt. Varbūt pēc tam nožēloja to, jo tāpēc, ka tas bija negodīgi, bet tā tas bija tīpaši tas attiecās uz tirniecības darbiniekiem. Sabiedriskās ēdināšu darbiniekiem fabrikās bija lielāks valsts, jo tu baidies, tur ir liels maz, ka viņas var sacelties un varbūt nepatikšanas liels valstī. Tā kā tā bija tā lieta, tā, ka, lai nejūs no patiem padomu laikiem, ka tur bija ideāli. Nebija ideāli, nekas daudz bija. Man ir 85 gadi, esmu daudz redzējis un esmu nodzīvojis tos laiks un zinu, kā viss tas ir bijis. Paldies!
Jā, paldies! Es gan nezinu, cik, nu, duršiņ, ka kādam varbūt šķiet ideāli tie laiki, bet man liekas, ka ir cilvēki, kuri vienkārši grib kritizēt to, kas ir tagad, un tad piesauc ideālos pēdiņās padomu laikus. Nē, nu, kādam jau bija ērti, protams. Es nekad negribētu, lai kaut kas tāds atgriežas. Alisa raksta, Latvijas radio gan vakar visu dienu teica tikai vienu vēlēšanu rezultātus Polijā prognozēt faktiski nav iespējams. Nezinu, ko Daugavpilī klausās. Jānis savukārt raksta, izklausās, kāds masveidā izplata dezinformācija, ka vēlēt ir sarežģīti. Nu, pats vēlēšana process nav jau tāds ļoti sarežģīts un noteikti tas tiks izskaidrots arī vēlēšana iecirknī, ja kāds nezina, kas tieši ir jādara, lai nav kļūdas, bet nu, tas, ka cilvēkiem ir grūtības, ja cilvēkiem ir grūtības sarunāt vēlēt no mājām, ja viņi paši nevar aiziet uz iecirkni, nu, tam gan ir jābūt skaidram, jo cilvēkiem ir jāizmanto tiesības vēlēt. Tā kā tāds bija mūsu brīvais mikrofons, praktiski viss par vēlēšanām, vai nu Polijā, vai pie mums. Brīvais mikrofons ar to izskan, tagad ziņas, un pēc tam jau mēs runāsim, kas notiek mūsu valsts ekonomikā.